Այդ ամենի մեղավորը Յուն Սանն էր, որը կյանք էր շնորել Չոն Մոնգյուին։ Բայց Յուն Սանին չի կարելի մեղադրել։ Նա այլ կերպ վարվել չէր կարող։ Զրկվելով պալատի ողորմածությունից, Չոն Մոնգյուն առաջվա պես ազդեցության մեծ ոլորտ ուներ գավառական կրոնավորների միջավայրում։ Յուն Սանը ստիպված էր հաշվի առնել այդ հանգամանքը, իսկ մռայլ ճգնավոր Չոն Մոնգյուն բնավել անգործ չէր նստում հյուսիսարևելյան իր ծովեզերքում։ Նրա գաղտնի գործակալները, որոնք մեծ մասամբ բուդայական կրոնավորներ էին, թափառում և թափանցում էին ամենուրեք, նրա համար կողմնակիցներ հավաքագրելով նույնիսկ ամենափոքր պետական աստիճանավորների խավերից։ Հիրավի արևելյան համբերատարությամբ էր Չոն Մոնգյուն հյուսում իր լայնածավալ դավադրությունը։ Նրա գաղտնի գործակալների թիվը պալատում անդադար ավելանում էր, իսկ Յուն Սանը նույնիսկ չէր էլ կասկածում այդ մասին։ Չոն Մոնգյուն կարողացել էր կաշառել նույնիսկ պալատական պահակախմբին, այն վագրորսներին, որոնց գլխավորն էր Կիմը։ Եվ մինչ Յուն Սանը անվրդով ննջում էր, մինչ ես իմ ժամանակը վատնում էի խաղերի, մրցությունների և տիկինոմի վրա, մինչ Հենրիկ Հեմելը նախապատրաստվում էր պետական գանձարանը կողոպտելու, իսկ Յոհանես Մարտինեսն էլ իր սեփական խաղն էր զարգացնում Թեբոն Սարի դամբարանների ներքո, Չոն Մոնգյուի նախապատրաստած հրաբուխը ոչնչով հայտնի չէր անում իր մոտալուտ ժայթքման մասին։ Եվ երբ սկսվեց, Աստված հեռուանի, մնում էր բոլորին վեր կանչել տախտակամած և փրկվեք, ով կարող է։ Բայց քչերին հաջողվեց փրկվել։ Մեր դեմ կազմակերպվող դավադրությունը դեռևս չէր հասունացել, սակայն Յոհանես Մարտենսը արագացրեց պայթյունը, քանզի այն, ինչ նա գլուխ բերեց, շատ ձեռնտու էր Չոն Մոնգյուի համար, և սա էլ չուզեց առիթը փախցնել։ Լսեցեք շարունակությունը։ Չոսոնի բնակիչները ֆանատիկոսի պես պաշտում են իրենց նախնիների հիշատակը և աստվածացնում նրանց։ Իսկ ինչ արեց այդ ծեր հոլանդացի ծովահեն իր անզուս պագահության հետևանքով։ Այնտեղ, այդ հեռավոր Քյոնդյու նահանգում, նա իր 4 նավաստիների հետ, ոչ հավել, ոչ պակաս, դամբարաններից գողացավ Սիլայի հինավուրց իշխանների ոսկե դագաղները։ Կողոպուտը նրանք կատարել էին գիշերը, իսկ մինչև լուսաբաց կարողացել էին հասնել ծովապ։ Սակայն լուսադեմին այնպիսի մի մառախուղ էր իջել, որ նրանք մոլորվել ու չէին կարողացել գտնել իրենց սպասող Ջոնկան, որը վաղորոք գաղտնի նախապատրաստել էր Յոհանես Մարտենսը։ Տեղական դատավոր Ուսուն Սինի Չոն Մոնգյուի կուսակիցներից մեկի զինվորները բռնել էին Յոհանես Մարտենսին և մյուս նավաստիներին։ Նրանցից միայն Հերման Թրոմփին էր հաջողվել մառախուղից օգտվելով ճողոպրել։ Արդեն շատ հետո ես նրանից իմացա, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Չնայած սրբապղծության մասին լուրը հենց նույն գիշեր տարածվեց ամբողջ երկրով մեկ ու հյուսիսային գավառների կեսն ըմբոստացան իրենց իշխանությունների դեմ, բայց Կեյդյոն և պալատը առանց որևէ բան կասկածելու հանգիստ քնել էին։ Չոն Մոնգյուի հրամանի համաձայն ազդանշանային խարույկները սովորականի պես ավետում էին երկրում տիրող խաղաղության և անդորության մասին։ Եվ ամեն գիշեր վառվում էին ազդանշանային միայնակ խարույկները, իսկ Չոն Մոնգյուի սուրհանդակները գիշեր ցերեկ Չոսոնի բոլոր ճանապարհների վրա հալից գցում էին ձիերին։ Պատահաբար ես ականատես եղա, թե ինչպես սուրհանդակը ժամանեց Կեյդյո։ Աղջամուղջին քաղաքի գլխավոր դարպասից դուրս գալիս, ես տեսա, թե ինչպես քրտնաթոր ձին ընկավ հենց ճանապարհին, իսկ հոգնած ու տանջված հեծյալը շարունակեց ոտքով գնալ։ Բայց մտքովս չանցավ նույնիսկ, որ Կեյդյոյի դարպասի մոտ հանդիպած այդ մարդը իմ կործանման ավետաբերն էր։ Նրա բերած լուրը պալատական հեղաշրջման պատճառ դարձավ։ Ես պալատ վերադարձա, երբ արդեն կես գիշերն անցեր, իսկ այդ ընթացքում գործն արդեն գլուխ էր եկել։ Երեկոյան ժամ 9-ին դավադիրները միապետին ձերբակալել էին ննջարանում։ Նրանք ստիպել էին միապետին անմիջապես հավաքել բոլոր նախարարներին, իսկ երբ սրանք հերթով ներս էին մտել ննջարան, մեկը մյուսի հետևից բոլորին սպանել էին միապետի աչքերի առաջ։ Այդ ընթացքում ապստամբել էին վագրորդները։ Յուն Սանին և Հենրիկ Հեմելին բռնել ու դաժանորեն ծեծել էին սրերի կոթերով։ Մեր նավաստիներից 7 հոգի տիկին օմի հետ միասին փախել էին պալատից։ Նրանց փրկել էր կիմը, սուրը ձեռքին կտրելով իր իսկ վագրորսների ճանապարը։ Իվերջո, ծանր վիրավորվելով, նա ընկել էր, բայց դժբախտաբար ողջ էր մնացել։ Այդ հեղաշրջումը, իհարկե, պալատական հեղաշրջման մասին է խոսքը, փոթորիկի պես անսպասելի վրա էր տվել և դրանից հետո անմիջապես տիրեց Անդորը։ Չոն Մոնդյուն խլեց իշխանությունը։ Միապետը ստորագրում էր իրեն ներկայացված ամեն մի հրաման։ Չոսոնը զարհուրել էր սրբապղծությունից, փառաբանում էր Չոն Մոնդյուին և բոլորովին անտարբեր էր մնացել ամեն բանի նկատմամբ։ Երկրով մեկ գլխատվում էին խոշոր աստիճանավորները, որոնց փոխարինում էին Մոնդյուի կուսակիցներով, բայց դինաստիայի դեմ ոչ ոք ոտնձգություն չէր անում։ Իսկ հիմա լսեցեք, թե մեզ հետ ինչ պատահեց։ Յոհանես Մարթենսին ու նրա 3 նավաստիներին սկզբում մանածեցին երկրի գյուղերում ու քաղաքներում, և ամբողջը թքում էր նրանց վրա, հետո մինչև պարանոցը նրանց թաղեցին պալատի դարպասի առաջ։ Նրանց ջուր էին տալիս, որպեսզի ավելի երկար տարապեն քաղցից, տեսնելով համեղ ուտելիքները, որոնք դրված էին քիչ հեռու, և ժամը 1 փոխարինվում էին նոր տեսակներով։ Ասում էին, որ ամենից երկար դիմացել է Յոհանես Մարթենսը։ Նա մեռել էր 15-րդ օրը։ Դանդաղ ու հերթով կոտրեցին կիմի ոսկորները և փշրեցին հոդերը։ Նա մեռավ երկարատև տանջանքներից հետո։ Չոն Մոնդյուն հանձին Հենրիկ Հեմելի ճիշտ կռահել էր իմ դրածոյին, և խեղճը մահապատժի ենթարկվեց թիակով։ Կարճ ասած, արագ և հմտորեն նրան ծեծամահ էին արել Գեյձյոյի բնակիչների հիացական բացականչությունների տակ։ Յուն Սանին ազնիվ մահով մեռնելու հնարավորություն էին տվել։ Նա իր բանտապահի հետ նստած շախմատ խաղալիս էր եղել, երբ հայտնվել էր միապետի, իրականում Չոն Մոնդյուի պատվիրակը ձեռքին թույնի գավ բռնած։ «Սպասիր», ասել էր Յուն Սանը, «միայն անկիրթ ու տգետ մարդը կարող է իրեն թույլ տալ կեսից ընդհատել ուրիշի խաղը. ես այդ գավը կխմեմ խաղն ավարտելուց հետո միայն»։ Եվ պատվիրակը սպասել էր, մինչև Յուն Սանն ավարտել էր խաղը։ Նա շահել էր խաղն ու թույնը խմել։ Միայն ասիացին է ընդունակ սանձահարել իր կատաղությունը, որպեսզի վրիժառության մոլուցքը ավելի երկար վայելելու համար այն ձգի ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այդպես վարվեց Չոն Մոնդյուն ինձ և տիկին օմի հետ։ Նա մեզ չսպանեց, նույնիսկ զնդան չնետեց։ Տիկինոմը զրկվել էր ազնվական կոչումից ու կայքից, և Չոսոնի յուրաքանչյուր փոքրիկ գյուղակում էլ, աչքի ընկնող տեղում, կախված էր թագավորական հրամանը, որն ինձ հայտարարում էր անձեռն մխելի, որպես Կորյո դինաստիայի շառավիղ։ Այդ նույն հրամանում նշված էր նաև, որ ողջ մնացած 8 նավաստիներին ևս չպետք է ձեռք տալ։ Սակայն ոչ ոք իրավունք չուներ նրանց օգնելու։ Լինելով բոլորի կողմից լքված, նրանք պետք է սնվեին մեծ ճանապարհների վրա ողորմություն խնդրելով։ Նույնը վիճակված էր նաև ինձ և տիկինոմին։ Մենք ևս մեծ ճանապարհների վրա ողորմություն խնդրելու էինք դատապարտված։ 40 երկար ու ձիգ տարիներ մեզ հալածում էր Չոն Մոնդյուի վրեժխնդրությունը, քանզի նրա ատելության չափ ու սահման չկար։ Դժբախտաբար նա շատ երկար ապրեց, ճիշտ այնպես, ինչպես և մենք։ Ես արդեն ասել եմ, որ տիկինոմը աշխարում իրեն հավասարը չուներ։ Ու ես կարող եմ անդադար կրկնել այդ, որովհետև ուրիշ բարեր չունեմ նրան փառաբանելու այնքան, որքան արժանի է նա։ Ես մի անգամ լսել եմ, որ մի նշանավոր տիկին իր սիրեցյալին այսպես է ասել. «Երբ քեզ հետ եմ, ինձ բավական է հյուղակն ու բորբոսնած հացի կտորը»։ Ըստ էության, նույն բանն ինձ ասաց նաև տիկինոմը։ Եվ դրանք ոչ միայն դատարկ խոսքեր էին։ Նրա ամբողջ կյանքը հենց այդ խոսքերն էր հաստատում, որովհետև հաճախ, շատ հաճախ Մենք չենք ունենում նույնիսկ այդ բորբոսնած հացը։ Իսկ որպես խրճիթ մեզ ծառայում էր երկինքը։ Որքան էլ ջանում էինք խուսափել ճանապարհների վրա թափառելու և ողորմություն խնդրելու անհրաժեշտությունից, սակայն Չոն Մոնդյուն կարողանում էր իրենն անել։ Սոնդոյում ես դարձա փայտահատ և մենք տեղավորվեցինք մի խրճիթում, որտեղ քնելն ավելի հարմար էր, քան ձմռան ցրտերին մեծ ճանապարհի վրա։ Սակայն Չոն Մոնդյուն իմացավ այդ մասին և ինձ մի լավ ծեծելուց հետո կաղապարել հագցրին, իսկ հետո դարձյալ վռնդեցին թափառելու մեծ ճանապարհների վրա։ Զարհուրելի ձմեռ էր, և հենց այդ ձմռանն էլ խեղճ Վանդերվութը սառեց Գեյդիոյի փողոցներից մեկում։ Փխենյանում ես ջրկիր դառա, քանի որ այդ հինավուրց քաղաքը, որի պարիսպներն արդեն հին էին համարվում դեռևս Դավիթ թագավորի ժամանակներից, ավանդության համաձայն համարվում էր նավակ, և պարսպի ներսում ջրհոր փորելը նշանակում էր հեղեղել քաղաքը։ Ուստի և հազարավոր ջրկիրներ կժերն ուսերին առած, ամբողջ օրը վաղ առավոտից մինչև ուշ գիշեր քայլում են գետից մինչև քաղաքի դարպասն ու ետ։ Ես այդ ջրկիրներից մեկն էի այնքան ժամանակ, մինչև Չոն Մոնդյուն իմացավ ու ինձ մի լավ ծեծելուց, կաղապարի մեջ դնելուց հետո դարձյալ վռնդեցին թափառելու մեծ ճանապարհի վրա։ Եվ այսպես շարունակ։ Հեռավոր Իդյույում դարձա մսագործ։ Հաճախորդների ներկայությամբ իմ կրպակի շեմքին ես մորթում էի շներին։ Կտրատում էի միսն ու կախում վաճառելու համար, իսկ մորթիները դաբաղում և փռում էի գետնին անցորդների ոտքերի տակ։ Բայց Չոն Մոնդյուն իմացավ այդ։ Փխենյանում ես ներկարարի օգնական էի, Քամբունի հանքերում հանքափոր, Չիքսանում պարաններ էի հյուսում, Փխեդոկում ծղոտե գլխարկներ էի պատրաստում, Խվանխեյում խոտ հավաքում, իսկ Մասամբ խոյում բատրակ վարձվելով օրեր շարունակ մեջ խսկոտրում էի բրնձի հեղեղված դաշտերում, աշխատանքից դիմաց ստանալով ամենավերջին կուլիից էլ քիչ։ Բայց երբեք ինձ չի հաջողվել մի այնպիսի տեղ գտնել, որտեղ չհասներ Չոն Մոնդյուի երկայն բազուկը։ Նա բռնացնում էր ինձ, պատժում և շպրտում մեծ ճանապարհի վրա ողորմություն խնդրելու։ Տիկինոմը և ես երկու տարի շարունակ լեռներում որոնում էինք ժենշենի բուժիչ արմատը, որը հազվագյուտ բան է և այնքան է գնահատվում, որ ամենափոքր արմատն իսկ գտնելու և վաճառելու դեպքում հնարավորություն կունենայինք գոնե մեկ տարի ապրել առանց կարիքի։ Բայց արմատը ինձնից խլեցին և պատժեցին սովորականից ավելի դաժան կերպով ու կաղապարի մեջ դրեցին ավելի երկար ժամանակ։ Որտեղ էլ ես ուղևորվեի, թափառական վաճառականների ընկերության ամենատես անդամները Կեյդիոյում նստած Չոն Մոնդյուին մատնում էին իմ յուրաքանչյուր քայլը։ Բայց այդ տարիների ընթացքում ես երկու անգամ միայն երես առ երես հանդիպեցի Չոն Մոնդյուին։ Մեր առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Քանուոն լեռների բարձունքներում, ձմռանը, սառնամանիքի և բքի ժամանակ։ Ես և Տիկինոմ ապաստանել էինք Պանդոկի ամենացուրտ և կեղտոտ անկյունում, որի համար վճարել էինք մեր վերջին խղճուկ գրոշները։ Մենք հենց նոր էինք ուզում ընտրել լեշի նման մի կտոր եզան միսը, եփած բակլայով ու վայրի սխտորով, երբ պատուհանի տակ լսվեցին սմբակների և բրոնզե զանգակների ձայները։ Դուռը կրնկի վրա բացվեց և Չոն Մոնդյուն հզորության, գոհունակության, բարեկեցության այդ կենթանի մարմնավորումը իր մոնղոլական թանկարժեք մուշտակից ձյունը թապտալով մտավ ներս։ Ներկաները սեղմվեցին, տեղ տալով նրան և մոտ 10 ծառաներին։ Անկյունում նստած մենք ոչ ոքի չէինք խանգարում, բայց Չոն Մոնդյուի հայացքն ընկավ Տիկին Օմի և ինձ վրա։ «Դուրս արեք այդ թափառաշրջիկներին», կարգադրեց նա։ Եվ նրա ձիապանները, մտրակները ձեռքներին հարձակվեցին մեզ վրա և նետեցին փողոց, որտեղ մոլեգնում էր ձնաբուրքը։ Բայց, ինչպես քիչ հետո կիմանաք, տարիներ անց մենք դարձյալ հանդիպեցինք Չոն Մոնդյուին։